me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Vijam e misionin, dërësë ndërruar, do ndalimi në rajonin e Balkanit, gjithësirë do ndalimi në Kosovë, dhe Shqipëri dhe në Maqedoni, ku koronavirusja për COVID-19 ka filluar me të madhe të prek banorët e këtyre trojeve shqiptare. Në Shqipëri janë raportuar 6 raste të reja me COVID-19, numri përgjithshëm i të infektuarve atje ka arritur 70. Në Maqedoninë e Veriut shkon në 70 numri infektuarve me COVID-19, nëse në Kosovë numri ka arritur në 24 të infektuar me COVID-19. Në radion tonë telefonike është bashkëpunëtori nga Prishtina, Mendo Hysa. Mendo, përshëndetje dhe mirë se ndodhesh në emisionin tonë.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit tuaj.
Mendo, në Kosovë të premten për registruan edhe 3 raste të infektimit me koronavirus, duke quar, si kurse thasht, në 24 numrin e rasteve të konfirmuara. Do na tregosh se çfarë është duke ndodhur në Kosovë, qytetarët çfarë mendojnë, ata në lidhje me krizën e COVID-19 dhe a janë ata të përgatitur?
Çfarë t'ju them, këtu në Kosovë vërtet ka një shqetësim edhe nga institucionet e vendit, po edhe nga qytetarët, se çdo ditë po rritet numri, sot si 70 ka shkuar në 24, sot gjithashtu kanë ardhur 180 qytetarë nga Gjermania, të cilat janë vendosur në karantinë dhe gjithsejt janë dikun mbi 800 që kanë bërë kërkesë për të ardhur në Kosovë, që gjendër momentalisht qoftë në Shtetet e Bashkuara, qoftë në Evropë. Prandaj ky përbën shqetësim kryesor për popullatën këtu në Kosovë, sepse ata vijnë nga vende, sidomos nga Italia, vende që janë tashmë të prekura dhe kanë në numër jashtëzakonisht të lartë të viktimave. Ka një mobilizim të jashtëzakonshëm të qeverisë të Republikës së Kosovës, duke i shtjerë gjitha kapacitetet që ka, natyrisht se mundësitë e Kosovës nuk janë ashtë të mëdha, mirë po që deri më sot institucionet e vendit kanë treguar një gatishmëri të jashtëzakonshme, ka një mobilizim të jashtëzakonshëm qoftë mjekëve, qoftë infermerëve, qoftë policisë, qoftë ushtrisë, pra që të gjithë janë të mobilizuar që të mundohen në maksimum që të parandalojnë dëpërtimin e koronavirusit edhe në territorin e Kosovës.
Mendo, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë është prej shqetësuar për shkak të lëvizjeve të shumta dhe grumbullimeve të qytetarëve në tubime, parqe dhe vende të hapura. Ata tërheqin vërejtjen se këto lëvizje mund të rrezikojnë për hapjen e virusit. Si duket, qytetarët ende nuk e kanë marrë seriozisht gjendjen në të cilën gjenden. Sa i përmban qytetarët udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë?
Këture ditve që kaluan është vërejtur një frekuentim i sidomos i parqeve, i gërmiz dhe disa parqeve këtu në Prishtinë, dhe kjo ka shqetësuar te mase udhëhecit tanë, të cilët janë vënë në ballë, pra qeveria dhe të gjitha institucionet tjera. Kështu që është marrë një vendim i prerë që nga sonte mas mesnate apo që nga nesër dita e shtunë të ndalohet çarkullimi dhe grumbullimi në përgjitha parqet e Prishtinës. Pra nga nesër policia do të kujdesit që qytetarët të mos frekuentojnë parqet dhe që mundësisht edhe mos jenë të pranishëm në grupe rrugëve të kryeqytetit. Pra, ka një mobilizim të shtuar që nga dita e nesërme, apo më sakt, që nga shtunja e tutje do të ketë një gjendje më rigoroze të lëvizjes së qytetarëve.
Dhe më thënë, lëvizja e kufizuar për qytetarët, këtu edhe presidenti dje, Hashim Thaçi, të rroqë përmenjën se roli kryesor tani mbetet veç qytetarëve që duhet të përmban uzimeve gjatë këtyreve ditëve të ashme. Si pritet që qytetarët të përmban këtyre uzimeve në javë dhe muaj të ashme? A do të vetë izolojnë veten ata? A do të shëndojnë shtëpi dhe a do të përmban uzimeve të Ministrisë Shëndetësisë dhe qeverisë?
Marë parasysh se qëfar pëndodhë në fëqinësi, marë parasysh qëfar pëndodhë më sakë në Itali, ne besojmë fuqishëm që qytetarët të më në fund dhe ta kuptojnë se rreziku është i jashtëzakonshëm, andaj duhet me dhe mos të respektojnë regullat të cilat i kanë dhier qeveria e Republikës Kosovës. Unë personalisht besoj që kjo do të ndodhë, sepse ndryshe do të ishte katastrofike, sepse t'jemi të qartë, Kosova nuk ka dhe potencial ashtu të madh si që kanë shtetet në fëqinësi për të përballuar zoti mos e bëth një fluks apo një infektim më masovik të qytetarëve të Republikës së Kosovës me koronavirusin. Prandaj është momenti i fundit që ta kuptojmë rrezikun real që po na kërcënon për çdo ditë e më shumë.
Mendo në Australi sigurisht se edhe ne këtu kemi krizën me koronavirus COVID-19. Ajo që më të vretë është një kolaps ekonomik tek ne në Australi. Si ka ndikuar COVID-19 në ekonominë e Kosovës?
Natyrisht ka ndikuar deri tani të paktën në mënyrën më të keqe të mundshme, sepse janë edhe ato pak ndërmarrje, edhe ato pak aktivitete ekonomike që janë zhvilluar, ose janë ndërprerë në tërsi, ose punojnë me kapacitete shumë të vogla. Është, si që dini më, shkollat nuk punojnë, universiteti nuk punon, kafeterit, lokalet, çdo gjë është e mbyllur, edhe jeta kulturore ka mbaruar, edhe çdo gjë pothuajse është në heshtje, dhe mbase bilanci do të bëhet kur të përfundojë kjo e keqe që e ka kapluar njerëzimin, jo vetëm ne këtu në Kosovë, por tërë globin, po sigurisht se do të ketë impakt edhe në ekonominë e Kosovës.
Sigurisht priten ditë më të mira. Mendo edhe një pyetje tjetër. Në dy netët e fundit në Prishtinë u zhvillua edhe protest me zhurm ndaj politikës. Shumë qytetarë në Prishtinë dhe qytete tjera kanë bënë zhurm dhe kanë goditur anë të ndryshme nga balkonet e tyre për të protestuar kundër krizës së fundit qeveritare. Ata kanë kërkuar nga qeveritarë që të lënë anash dallimet e tyre dhe të koncentrohen në luftimin me përhapjes së koronavirusit. Do na tregosh më tepër në lidhje me këtë, se çfarë është ndodhur me politikën, me partitë, me qeverinë në Kosovë?
Është duke ndodhur diçka që realisht duhet të themi se nuk është reale, sepse të kërkosh udhëzimin e qeverisë apo të ngritësh mocion për të rrëzuar qeverinë në kohën kur e tërë bota është rrëzuar dhe është në rrezik nga koronavirusi, kjo vërtet nuk ka kuptim, por gjendja është e tillë, pra partneri koalicionit të qeverisës, Lidha Demokratike e Kosovës, ka dorëzuar më tash mocionin e mosbesimit në kuvendin e Kosovës dhe pritet që kjo qeveri të bije qysh në seancën e parë të kuvendit të Kosovës, ku do të votohet pra për këtë mocion mosbesimi. Deri tashti këtë mision e kam mbështetur AAK-ja e Zotit Haradinaj, PDK-ja e Zotit Veseli, dhe Nisma e Zotit Timaj, dhe mbi bazën e deklaratave të tyre, çdo gjë tashmë është e kryer nëse ndërkohë nuk ndodh ndonjë presion nga jashtë që është shumë e mundshme nga Brukseli, sidomos nga Brukseli, sepse tashmë Zoti Kurti ka bërë një lëvizje, ka hequr që nga sot e shtuna pra do të ketë lëvizje të lirë të madhrave pa tarifë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina, por fjala është për lëndën e parë, jo për produktet finale. Pra, Kurti ka marrë vendim që të hiqet taksat, mirë po nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Zoti Grenell, si duket kjo nuk është e mjaftueshme, ai kërkon që të hiqet që të menjë herë taksa dhe mos të aplikohet reciprociteti, ndërka që Brukseli është shumë më i kujdesshëm dhe ka përshëndetur vendimin e Zotit Kurti, por si do qoftë, pot mbetet Kosova pa qeveri javën e arshme, që gjë që mund të ndodhë, do të ishte një gjë shumë e keqe, do të ishte një mesazh jashtëzakonisht i keq për Evropën, do të dërgonim një mesazh jashtëzakonisht i keq, sepse veprimet të tilla në kohë të këtilla nuk janë të mençura.
Mendoni neve ka është në premton koha, shanset janë të mëlla që COVID-19 jetë temë për disa muaj të arshëm. Kujdes i shtuar për të gjithë qytetarët në Kosovë, po dhe kështu në Australi, është do tjetë në rend të parë, prandaj zbatimi i rregullave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe qeverisë duhet sigurisht se duhet i përmbahemi. Mendoj ne të falenderojmë për paraqitjen tënde, të faleminderit për informacion, kujdes për ty dhe miru dëgjofshi.
Miru dëgjofshi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.